Areena.
Iltapäivällä 16. helmikuuta 1886 suomalaisen lähetyssaarnaaja Martti Rautasen kotiovelle ilmestyi itse Ondongan kuningas Kambonde, joka otti Rautasen puhutteluun. Seuraavana päivänä sekä Rautanen että hänen luonaan Olukondan lähetysasemalla asunut sveitsiläinen tutkimusmatkailija Hans Sinch joutuivat vielä tiukempiin kuulusteluihin. Niitä johti kuninkaan äidin Namupala Kwanangompen puoliso Mpinkana Yashimbu, joka totesi: "Tämä on vakava rikos, joka vaatii verta. Te näitte ompampa haudat, kävitte kiven luona ja tuhositte sen." Paitsi että Rautanen ja Sinch olivat puuhillaan saattaneet itsensä kuolemanvaaraan, myös suomalaisten lähetystyö Ovampon alueella nykyisessä Pohjois-Namibiassa oli tyssätä alkuunsa. Ennen pitkää lähetystyö kuitenkin palasi uomiinsa, ja seuraavien 100 vuoden aikana suomalaisten ja Aavampojen välille muodostui tiivis yhteys. Niin tiivis, että kun 1900-luvun loppupuolella Ovampomaalla käytiin kiihkeitä itsenäisyystaisteluja, vieläpä eräänlaisessa kummallisessa kylmän sodan hornankattilassa, monet suomalaiset vaaransivat henkensä namibialaisia itsenäisyystaistelijoita avustaessaan. Mutta miksi suomalaiset lähetyssaarnaajat olivat ylipäätään juuri Ovampomaahan päätyneet? Minkä kiven Rautanen ja Sinch oikein tuhosivat? Ja ennen kaikkea, millaisten vaiheiden kautta suomalaisten ja namibialaisten erityinen suhde oikein muodostui? Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Elävä historia. Keväällä 2023 kuultiin seuraava uutinen, joka liittyy 137 vuotta aikaisempiin tapahtumiin.
Presidentti Sauli Niinistön valtiovierailu Namibiassa jatkuu tänään erikoisella tapahtumalla. Hän osallistuu tilaisuuteen, jossa Suomen kansallismuseo luovuttaa takaisin Namibialle kaksi kiven palaa, jotka suomalainen lähetyssaarnaaja varasti vuonna 1886 Namibiasta.
Kyseinen saarnamies oli siis alkujaan inkeriläinen Martti Rautanen. Hän oli saapunut Ovampomaahan tai Ambomaahan, kuten alueesta pitkään puhuttiin, ensimmäisten suomalaisten joukossa jo vuonna 1870. Näiden saarnaajapioneerien asettuminen uuteen maailmankolkkaan ei ollut helppoa, kertoo Turun yliopiston Euroopan ja maailmanhistorian professori Leila Koivunen.
Se alkuvaihe oli erittäin vaikeaa. Ihan pelkästään piti niin kuin aloittaa tekemään kaikkia rakennuksia heille itselleen, missä he saattoi asua. Ja sitten oli myöskin sellaisia vaiheita, että kun sinne alun perin meni, lähti Suomesta 12 henkilöä, niin jossain kohtaa oli sellainen tilanne, että paikalla oli enää pelkästään niin kuin Rautanen. Kaikki muut oli joutunut lähtemään sieltä pois. Että niin paljon sairauksia, kaiken näköisiä vastoinkäymisiä. Ja se alue on siellä sisämaassa niin kuin aavikoiden keskellä tavallaan sellaista savannialuetta, mutta rannikolta oli monen sadan kilometrin matka sinne, eikä ollut mitään teitä, eikä autoja, eikä junia, eikä mitään tietenkään, ei ollut vielä sellaisia perustettu. Eli härkävankkureilla mentiin sitten käytännössä. Kesti monta viikkoa ne matkat ja tavaroiden kuljettaminen sinne vaikkapa oli niin kuin iso haaste. Sitten tietenkin se ihan, että miten siellä alettiin niin kuin rakentamaan ihan tyhjästä, että ei heillä ollut paljon mitään niin kuin pystynyt kuljettamaan työkaluja, ihan minimaaliset määrät ja mitään raaka-aineita sellaisia, niin sitten piti keksiä konstit sille, että miten täällä nyt ryhdytään rakentamaan ja kaikki viljelyt, kaikki, että mistä saa ruokaa, niin piti ryhtyä viljelemään itse ja olla niin kuin hyvissä väleissä paikallisten kanssa ja että sai ostettua sieltä ehkä tai tehtyä vaihtokauppoja ja ostettua lihaa. Kyllä siellä oli niin kuin yksittäisiä eurooppalaisia kauppiaita sillä alueella, mutta ei nämä ollut mitään rikkaita ihmisiä ollenkaan nämä lähetystyöntekijät. Että ei he voinut laskea sen varaa, että he ostelee tuotteita. Se oli semmoista omavaraistaloutta, niin kuin tietenkin Suomessakin siihen aikaan, mutta ne luonnonolot jotain aivan muuta, kuivaa, aivan toisenlaiset viljeltävät tuotteet sitten siellä, mitä piti alkaa harjoittelemaan niiden viljelyä. Ja sitten tietenkin pelkästään se kaikki kommunikaatio sinne paikallisten kanssa, kun ei osattu aluksi kieltä. siinä meni pitkä aika ja jotkut oli niin kuin terävämpiä oppimaan uuden kielen, omaksumaan ja sielläkin alueella montaa eri murretta puhutaan. Ja sitten ihan se kommunikaatio ylipäätään ihmisten kanssa, että millaiseksi se alkoi sitten muodostua.
Joka tapauksessa Rautanen sinnitteli, opetteli kieltä ja sai lähetysasemansa pyörimään. Mitä surullisen kuuluisaan kivitapaukseen tulee, se sai alkunsa vuoden 1885 lopulla, kun sveitsiläinen tohtori Schintz saapui hänen asemalleen sadekautta viettämään. Keskustelut miesten välillä sujuivat vaivatta, sillä Rautasen naitua saksalaisen lähetyssaarnaajan tyttären heidän kotikielekseen oli tullut saksa. Itse asiassa siitä alueesta, joka nykyisin tunnetaan Namibiana, oli juuri tuolloin tullut virallisesti Saksan siirtomaa nimeltään Saksan Lounais-Afrikka. Kivitapausta tutkineen filosofian tohtori ja Namibia-asiantuntija Martti Eirolan mukaan Schintz oli nyt tullut alueen eristyneimpään, villeimpään pohjoisosaan ikään kuin saksalaisten tiedustelijana.
Schintz oli siellä tutkimusmatkalla, se tutki tätä aluetta, että miten sitä pystyi ikään kuin hyödyntämään Saksan valtion toimesta. Ja hän oli siis sellainen tutkija, niin kuin aika monet tutkimusmatkailijat oli, hän oli kaikesta kiinnostunut. Hän oli siis kasvitieteilijä alun perin, oli kiinnostunut myöskin niin kuin geologiasta ja kuten sanottu kaikesta myöskin kulttuurista. No sitten Rautanen oli kuullut, että siellä on tämmöinen niin kuin kivi, jota hän epäili, että se on niin kuin meteoriitti. Ja sitten kun tämä Schintz tuli, niin tämä Schintz halusi sitten löytää tämän kiven.
Niinpä aamulla 16. helmikuuta Rautanen ja Schintz lähtivät aseman härkävaunuilla Ondongasta koilliseen etsimään kiveä, jota paikalliset olivat Rautaselle kuvailleet Jumalan lähettämäksi. Muuan Rautasen palvelija Nambahu, joka sanoi tietävänsä kiven, lähti mukaan oppaaksi. Paikka, johon he saapuivat, oli kuningas Nembungu Lia Amatundun pyhä hauta-alue. Siellä he näkivät kuninkaan Ompampan, eli puisen hautakeon, ja saivat tilanhoitajalta kuulla kolmesta vähän eri tavoin pyhästä kivestä. Ensinnäkin siinä tilan etupihalla makasi maassa pieni kivi, joka oli joko lohjennut tai lohkaistu pyhästä emokivestään. Tätä pikkukiveä käytettiin muun muassa veitsien teroitukseen. Sen isompi emokivi puolestaan sijaitsi tilan pellolla, vartin matkan päässä. Mutta tämän näkemisen sijaan vierailijat saivat kyllä luvan nähdä erään kauempana pohjoisessa sijainneen kolmannen kiven. Sinne olisi noin 2 tunnin matka. Mutta kun Rautanen ja Schintz lähtivät tilalta, he eivät suunnanneet pohjoiseen, vaan sille lähemmälle kielletylle isolle kivelle.
Ja sitten kun ne oli, niin monesti tutkijat on hyvin niin kuin, vähän niin kuin liiankin uteliaita, niin ne otti lohkas siitä kivestä sirpaleita.
Heidän tekonsa kuitenkin huomattiin ja jo samana iltapäivänä kuningas Kambonde vaati Rautasta tilille. Seuraavana päivänä rangaistukseksi teosta vaadittiin peräti kuolemantuomiota. Se olisi tarpeen, jotta itse koko kuningaskunta ei romahtaisi. Vaikka Rautanen ja Schintz tiesivät särkemänsä kiven olleen pyhä, kenties he eivät olleet aivan tajunneet rikoksensa syvyyttä. Näin uskoo Martti Eirola.
Se alkuperäinen kivi oli valtakunnan kivi, eli se ikään kuin antoi legitimiteetin tälle silloiselle hallitsijasuvulle. Sitten siellä liittyy myöskin rituaalisia merkityksiä, esimerkiksi, että sitä käytettiin sateen tekemisessä. Ja kun on maatalousyhteisö, niin se sateella on valtava merkitys myöskin niin kuin vallan perusteena. Tästä on niin kuin ehkä eri näkemyksiä, että miten hyvin he tiesi, että se, mitä kaikkea merkityksiä siihen kiveen liittyy. Sen ne tiesi, että se kivi on niin kuin pyhä, taikka siis on tabu koskea siihen kiveen. Mutta ne ei ehkä niinku tajunnut sen niinku riittävän syvälle siitä merkitystä. Ja sitten tämä tieteellinen uteliaisuus. Schintz oli se, joka halusi sen kiven löytää ja nähdä, ja sitten halusi siitä ne sirpaleet tutkijaksi, että mikä tämä kivi sitten niinku geologisessa mielessä oli ja näin. Mutta se, että miten hyvin ne tiesi esimerkiksi just tämä, että mikä sen kiven niinku tämmöinen suhde tähän niin kuin valtakiven oli, niin mä epäilen, että ne ei sitä ehkä tiennyt, eikä edes Rautanen ei niin kuin tiennyt sitä.
Lopulta tuomioksi tuli, että Rautasen ja Shintzin tuli maksaa kovat korvaukset. Lisäksi Shintz karkotettiin maasta. Rautasen jatkon pelasti se, että hän oli ehtinyt 16 vuodessa luoda kiinteät suhteet paikallisiin.
Jos Rautanen olisi menettänyt henkensä tai jos hänetkin olisi karkotettu, niin varmaan Suomen lähetystyö olisi siellä loppunut. Siinä vaiheessa siellä oli muistaakseni 3 lähetysasemaa, oikeastaan koko ampumaalle. Mutta Rautasella oli hyvä suhde siihen hallitsijaan ja sen takia sitten sai jatkaa siellä ja muutkin suomalaiset ja sai jäädä sinne. Ja toisaalta myöskin hallitsijat oli jo siinä vaiheessa nähnyt sen merkityksen, että heillä on etua siitä, että siellä on eurooppalaisia lähetystyöntekijöitä. Näitä lähetystyöntekijöiden kautta niin nämä paikalliset hallitsijat sai eurooppalaisia tuotteita, niin kuin esimerkiksi vaatteita, härkävaunuja. Myöskin he sai sitten jopa tuliaseita ja ammuksia niihin. Eli sillä tavalla niin myöskin ne hallitsijat hyötyivät näistä lähetystyöntekijöistä ja oli tämmöinen ikään kuin tullut se suhde jo sitten siinä vaiheessa, kun tämä kivi-episodi tapahtui.
Rautanen myös yritti palauttaa hallussaan olleet kivenpalat kuninkaan edustajalle, mutta tämä vaatikin niiden sijaan härän. Täten palaset jäivät Rautasen haltuun ja päätyivät myöhemmin hänen mukanaan Suomeen. Erityisen kriittiseksi suomalaisen lähetystyön jatkumisen Ondongassa teki se, että muihin kuningaskuntiin perustetut lähetysasemat oli jo lopetettu, kun kulttuurit olivat törmänneet. Näin kertoo Leila Koivunen.
Alun perin niitä suomalaisia meni monen eri kuninkaan alaisuuteen tai heidän alueelleen, mutta sitten tuli erimielisyyksiä ja heidät häädettiin sieltä alueelta pois ja sitten he keskittyivät lähinnä yhden kuningaskunnan alaisuuteen, eli sinne Ondongan kuningaskuntaan.
Minkä tyyppisiä nämä erimielisyydet oli sitten?
Ainakin oli sellaisia asioita, mitkä liittyivät siihen, että kuinka paljon he auttaa niin kuin vaikka sotilaallisesti antaa aseita ja sen tyyppistä, että se ei ollut tietenkään niiden suomalaisten niin kuin syy mennä sinne. Ja sitten osa niistä syistä liittyy myöskin sellaiseen, että siellä oli tällaisia vanhoja orjakaupan peruja ja suomalaiset sitten näki sen vääränä, sen toiminnan ja niin kun halusi saada sen lakkautettua ja paikalliset johtajat oli eri mieltä asiasta. Siellä oli sellaista tapaa, että saatettiin niin kun hyökätä kylään ja kaapata ihmisiä ikään kuin vangeiksi, jotta ne sitten voitiin lunastaa takaisin tällaista sisäistä orjakauppaa eli niiden valtakuntien välistä.
Yksi sellainen suomalainen lähettiperhe, joka oli jo 1870-luvun alussa joutunut pakenemaan paikallista kuningasta nimenomaan orjuuskysymyksen takia, olivat kurviset. Pietari Kurvinen nimittäin saarnasi orjuutta vastaan, minkä vuoksi paitsi hän ja hänen vaimonsa Vilhelmiina, myös heidän kasvattityttönsä Nangulohi joutuivat lähtemään Lipettiin. Pientä Nangulohia orjakysymys kosketti läheisesti muutenkin.
Siinä oli taustalla tämmöistä, että hänet oli kaapattu toisesta kuningaskunnasta toiseen ja sitten se kuningaskunta, missä hän oli, niin kerrotaan, että se kuningas lahjoitti tämän nuoren tytön sitten siihen lähetystyöntekijäperheeseen, jotka työskenteli siinä hänen valtakuntansa alueella. Ja he joutuivat sieltä sitten niin kuin pakenemaan. Tässä oli sellainen tapaus, että koko perhe lähti ja sitten lähti se nuori tyttö mukana myöskin.
Elämä olikin riepotteleva Nangulohia ympäriinsä oikein kunnolla. Pian nimittäin Vilhelmiina Kurvinen tuli niin sairaaksi, että perhe lähti lääkärireissulle Etelä-Afrikkaan. Siellä puolestaan kävi selväksi, että Vilhelmiina on saatava hoitoon Suomeen. Niinpä he hyppäsivät laivaan kohti pohjoista, Nangulohi mukanaan. Eihän häntä oikein voinut kauas kotiseudustaan yksin jättää. Ja lisäksi Pietari arveli, että Suomen lähetyspiireissä voitaisiin olla kiinnostuneita näkemään hänet. Kun he lopulta vuonna 1875 saapuivat Viipuriin, nuoresta Nangulohista tuli ensimmäinen afrikkalainen, joka eläisi ja asuisi Suomessa, tai Suomen autonomisessa suuriruhtinaskunnassa. Tätä ennen joissakin satamakaupungeissa oli vain piipahtanut satunnaisia mustia merimiehiä tai viihdetaiteilijoita.
Tämä vaimo Vilhelmiina Kurvinen oli Viipurista kotosi ja siellä sen Nangulohi sitten eli niin kuin monta vuotta. Eli hän on niin kuin tuntenut ihmisiä, ihmiset on nähnyt häntä, mikä on ollut niin kuin siihen aikaan Suomessa hyvin, hyvin harvinainen näky ja erittäin poikkeuksellista. Ja tiedetään, että esimerkiksi siitä ihan kun he on tullut Viipuriin, niin Nangulohi on liikkunut siellä kaupungilla niin, että hän on kantanut jotain päänsä päällä, jotain painavia kantamuksia niin kuin afrikkalaiset on oppinut kantamaan ja että hänellä on ollut niin kuin aika pienet vaatteet päällä. Eli siitä on sitten tullut semmoista lehtikirjoittelua paikallisessa lehdessä, missä on pohdittu sitä, että miten se tyttö pärjäilee siellä kotona ja onko kaikki hyvin. Mihin sitten tämä Pietari Kurvinen vastasi hyvin nopeasti heti seuraavana päivänä hyvin äkäisellä viestillä, että kaikki on hyvin ja Nangulohi toimii heidän tahtoaan vastaan. Vaimo on sairaana eikä pysty vahtimaan, mutta ei ole niin kuin ikään kuin lupaa annettu tällaiseen. Mutta sittenhän siinä kävi näin, että kun se alku oli vähän tämmöinen raflaava, että heti lehdistö tarttui niin kuin tilanteeseen, niin sen jälkeen tästä Nangulohista ei löydy Suomen lehdistöstä oikeastaan yhtään mitään mainintoja tai hyvin niukasti. Mutta kuitenkin sitten ilmeisesti ajateltiin niin, että hän ei ollut vielä kääntynyt kristinuskoon siinä vaiheessa. Jotenkin varmaan saatettiin ajatella niin, että tässä on vähän riski, että miten tämä tilanne menee. Että meneekö se siihen suuntaan, että hänet voidaan kastaa. Ja että onko hän tämmöinen esimerkillinen tapaus, josta voidaan nyt kertoa. Hän oli nuori tyttö, 12-vuotias, kun hän tuli Suomeen, niin on varmaan ollut pää aika pyörällä niin kuin siinä vaiheessa.
Tosiaan, vaikka suomalaiset olivat tehneet lähetystyötä Ovambomaassa jo noin 5 vuotta, ketään ei oltu vielä saatu käännytettyä ja kastettua kristinuskoon. Niinpä Nangulohista toivottiin nyt esimerkkitapausta. Ja lopulta noin vuosi hänen Suomeen saapumisensa jälkeen, kun Nangulohi oli noin 13, hänet myös kastettiin kristinuskoon.
Hänet kastettiin ja monissa teksteissä lukee, että hän oli itse sitä toivonut ja näin voi hyvin olla. Se tapahtui hyvin niin kuin vaatimattomissa oloissa, ei ollut mitään suurta yleisöä paikan päällä, mutta suomalainen lehdistö sen kuitenkin noteras ja varsinkin lähetysseuran omat lehdet kyllä kertoi, että näin on tapahtunut, mutta se jäi niin kuin se tieto sitten siihen. Ja sitten oli monta vuotta kulunut, että ei oikeastaan taas kuulunut yhtään mitään Nangulohista.
Reilut 3 vuotta myöhemmin, syksyllä 1879, kaikki taas äkisti muuttui. Tuolloin Nangulohi, tai uudelta ristimänimeltään Eeva Maria, lähti laivalla takaisin Ovambomaahan. Kurvisten jäätyä Vilhelmiinan sairauden takia kotimaahan Eeva Marian uusiksi huoltajiksi tulivat Karl August ja Iida Veikkoliin.
Niin siinä kohtaa tapahtui niin, että yhtäkkiä siitä Nangulohista kerrottiinkin suomalaisissa lehdissä ja varsinkin niissä lähetystyön lehdissä tosi paljon. Eli hänestä julkaistiin semmoisia pitkiä tarinoita ja valokuva ja erillinen kirja ja jopa runo ja hänestä kerrottiin ja siitä hänen elämästään siihen saakka ja siitä, että miten hän oli tällainen esimerkillinen tapaus siinä mielessä, että miten suomalaiset oli pystyneet vaikuttaa häneen ja miten hän oli halunnut ottaa sen kristinuskon ja että miten hän nyt sitten lähtee takaisin sinne omiensa pariin kertoa tätä asiaa ja mutta tosiaan niin kun siinä tapahtuu sellainen suuri käänne ja muutos siinä julkisuudessa. Yhtäkkiä hänestä tulikin sit sellainen henkilö, josta voitiin kertoa tai josta kerrottiin. Ja mun näkemykseni mukaan se varmaan johtuu siitä, että siitä tuli niin kun turvallisempaa. Et sitten hän ei ollut enää itse paikan päällä. Hän ei voinut pahastua mistään, mitä kerrottiin, tai se ei voinut vaikuttaa hänen kristillistymiskehitykseensä sit enää siinä kohdin. Ja hän ei myöskään sit enää ollut niin kuin ikään kuin korjaamassa virheellisiä tietoja tai osoittamassa, että näin ei ollut asianlaita. Eli tavallaan niin kuin oli vapaat kädet kirjoittaa hänestä.
Suomalaiselle lähetysliikkeelle Eeva Mariasta käännytystyön ensimmäisestä hedelmästä tuli huipputärkeä keulakuva. Lähetystyöhön oli nimittäin jo vuosia upotettu suuria määriä rahaa ja kritiikki koko projektia vastaan oli voimistunut. Siksi olikin tärkeää, että vihdoin Eeva Marian tarinan myötä voitiin näyttää konkreettista tulosta.
Haluttiin vakuuttaa suomalaiset lähetystyön ystävät ja tukijat siitä, että tämä työ on kannattavaa, että kannattaa edelleenkin antaa lahjoituksia. Eli ne oli ihan rahalahjoituksia ja sitten tämmöisiä vaatelahjoituksia, esinelahjoituksia ja oli kaikenlaisia ompeluseuroja, missä suomalaiset naiset ja lapset myöskin tosi paljon kutosukkia ja sitten järjestettiin lähetysmyyjäisiä ja myytiin niitä tuotteita. Ja tämmöisistä pienistä puroista se niin kuin lähetysseuran tulot tuli.
Perillä Ovambomaassa Eeva Mariasta puolestaan uskottiin olevan merkittävää apua muidenkin Aavambojen kristillistämisessä. Ensimmäiset paikan päällä tapahtuneet kasteet toteutuivatkin jo parin vuoden päästä vuonna 1882. Ja kun 4 vuotta myöhemmin lähetystyö tosiaan vielä selvisi Rautasen kivi-episodista, oli vertauskuvallinen latu lähetystyön jatkumiselle Lounais-Afrikassa auki. Tosin jonkin aikaa lähetysprojekti nojasi juurikin lähes täysin Rautaseen ja hänen intohimoiseen perehtymiseensä aavambojen kulttuuriin, ennen kaikkea kieleen. Vuonna 1889 hän esimerkiksi julkaisi ensimmäisen ndongan-kielisen kokoelman Raamatun tarinoita.
Hän on se henkilö, joka oli siellä niin kuin ihan todella pitkän ajan, eli oikeastaan käytännössä melkein koko elämänsä, yli 50 vuotta. Ja kävi vain 2 kertaa Suomessa koko sen pitkän ajan sisällä. Hän oli se, niin kuin, josta tuli myöskin sen lähetysalueen ikään kuin johtaja ja semmoinen johtohahmo. Ja hän teki tosi merkittävän työn Raamatun kääntämisessä. Se oli tietenkin näiden lähetystyöntekijöiden tehtävä usein. Eli sitä käännettiin sille paikalliselle kielelle. Ja samalla niin kuin luotiin sitä niin kuin paikallista kirjakieltä, että ei ollut mitään kirjoitettua kieltä sitten ennen. Niin Martti Rautasta pidetään vähän sellaisena sen alueen agrikolana. Ja itse asiassa siellä on aika paljon semmoisia suomen kielestä tulleita sanoja siellä niin kuin sen alueen murteissa sen takia juuri, että piti keksiä sanoja ja ei ollut mitään niin kuin mihin kiinnittää ne sanat. Niin sitten ne liittyikin johonkin suomen sanoihin, niin kuin saunasana esimerkiksi on siellä ja edelleenkin tunnistetaan siellä alueella semmoisena niin kuin kylpyhuone-tyyppisenä paikkana.
Ndongan kirjakielen luominen oli tulevan Namibian historiassa ja kehityksessä iso tapahtuma, sillä verrattuna maan eteläisempiin osiin Ovambomaa on ylivoimaisesti sen väkirikkainta aluetta. Turun yliopiston kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen apulaisprofessori Olli Löytty korostaakin kirjakielen luomisen pitkällisiä vaikutuksia.
Niitä ambokieliä on siis useampia. Siis useampia tämmöisiä ovambokansoja ja se, että tämä Donga-nimisen kansan kuningas oli se, joka päästi suomalaiset alueelleen, oli vaikuttamassa siihen, että nimenomaan tästä Dongan kielimuodosta tuli se dominantti tai se merkittävin kieli siellä, koska sen merkitys sitten niin kuin historiaa ajatellen kasvoi, koska se oli se, mille ensimmäisenä tehtiin kirjakieli. Että se oli tavallaan niin kuin Dongan silloisen kuninkaan ansiota, että juuri siitä kielestä tuli se, niin kuin mikä on ehkä yhä Namibiassa se jossain mielessä merkittävin.
Eivätkä Martti Rautasen saavutukset Ovambomaassa suinkaan jääneet tähän. Martti Eirola jatkaa.
Hän sai tämän paikallisen nimenkin Nakambale. Se on tietty semmoinen kunnioituksen osoitus häntä kohtaan, mutta että hän oli myöskin nimenomaan tämä Ndongan kuningaskunta, missä hän pääasiassa asuu. Hänessä tuli ikään kuin se kuninkaan neuvonantaja. Ja voisiko melkein sanoa virallisessa mielessäkin jopa. Ja sitä kautta niin myös aikanaan sitten, kun ensimmäinen hallitsija kastettiin kristinuskoon, niin hän otti nimen Martin. Ja nyt se paikallisessa ajattelussa niin on tämmöinen, puhutaan niin sanotusta kaimasukulaisuudesta. Eli jos joku ihminen nimetään jonkun toisen mukaan, niin siitä henkilöstä tulee ikään kuin sen suvun jäsen. Eli sen, kenen mukaan on saanut nimensä, niin kuin sen poika tai tytär. Mutta joka tapauksessa niin sillä tavalla hänet ikään kuin integroitiin siihen hallitsijasukuun. Ja tämä näkyy edelleenkin sillä tavalla, että Rautasen ikään kuin suku, mä muistan silloin 90-luvulla siellä kävi sukulaisia, heidät niin kuin miellettiin, tai se silloinen kuningas otti heidät hoviinsa ja mielsi heidät nimenomaan niin kuin sukulaiseksi. Siellä oli poika, joka oli Martti Rautanen nimeltään myöskin.
Elämä Ndongassa, valtavan Etoshan suolapannun eli yleensä rutikuivan, mutta sadekaudella järveksi muuttuvan suolatasangon äärellä, oli kuitenkin rankkaa. Rautaset esimerkiksi saivat 9 lasta, joista 6 menehtyi malariaan. Ne 3, jotka selviytyivät, selvisivät kenties siksi, että heidät lähetettiin Suomeen. Kaiken kukkuraksi Saksan Lounais-Afrikkaa alkoi noin vuoden 1904 paikkeilla ravistella tavallistakin rankemmat tuulet, sen eurooppalaisen emämaan tiukentaessa otettaan siirtomaastaan. Varsinaisesti tämä tapahtui alueen jo muutenkin saksalaisemmissa etelä- ja keskiosissa, missä jotkin kansat olivat käyneet vastarintaan uusia isäntiään vastaan, kertoo Olli Löytty.
ne paikalliset kansat pisti hantti. Ja nyt puhutaan semmoisista kansoista kuin hererot, joka on tämmöinen paimentulaiskansa siinä Keski-Namibiaa, ja sitten naamat, namat kirjoitetaan, joka on sitten semmoista vähän sekaporukkaa, joka on tullut sieltä etelästä. Ja niillä oli usein siis äidinkielenä siis hollanti, eli afrikaans. Ja ne oli kristittyjä kaiken lisäksi. Eikä ne ei niinku ihan vastannut tätä alkuperäistä ideasta, tämmöistä niinku alkuasukkaista, jotka elää primitiivisesti. Siellä joukossa ne johtajat oli hyvinkin koulutettuja ja osasivat ilmaista itseään kauniilla kielellä ja niin poispäin. Mutta saksalaiset kohteli heitä kuin he olisivat primitiivisiä olentoja. Ja se äityi sitten sellaiseksi se taistelu, että saksalaiset alkoi tappaa ihan niin kuin systemaattisesti ja ihan julkilausutusti totesivat, että nyt tapetaan kaikki nämä hererot viimeiseen mieheen, naiseen ja lapseen. Että nyt ei ollut tarkoitus vaan niin kuin harventaa porukkaa, vaan viimeistä myöten aiotaan tehdä tappaa. Ja tämä oli ihan julkista puhetta ja Suomessa asti lehdistössä tämä on kerrottu 1900-luvun alussa. Kaikki tiesivät tämän.
Vaikka tällainen totaalisen tuhon uhka ylsi varmasti myös pohjoisempien aavambojen maille asti, nämä eivät kuitenkaan kapinaan yhtyneet.
Itse asiassa Martti Rautanen oli neuvonut paikallista kuningasta olemaan liittymättä tähän sotaan. Eli auttamaan näitä hereroita taistelussa saksalaisia vastaan. Ja siellä oli yksi taistelu käytykin, saksalaiset oli tullut vähän liian pohjoiseen, mutta muuten niin historia kertoo, että Rautanen oli neuvonut näin, että ei kannata liittyä. No me ei tiedetä siitä, että oliko se tämän Rautasen neuvon ansiota, että ampumaan ihmiset eivät liittyneet sotaan, vai oliko se heidän omaa viksua ajatteluaan. Sitten voidaan spekuloida, että jos ne olisi liittynyt sotaan, niin olisiko lopputulos ollut sama, että olisiko saksalaiset onnistuttu käännyttämään. No ehkä voidaan tässä ajatella, kun historiaa tunnetaan niin näin, että Saksasta olisi ehkä lähetetty vaan lisää sotilaita kunnes. No joo, nämä on tämmöistä spekulointia. Sodan lopputulos oli mikä oli.
Vaan minkälaiset pohdinnat sitten mahtoivat olla Rautasen antamien neuvojen taustalla?
Kyllä on selvää, että nämä suomalaiset olivat sitä mieltä, että se mitä saksalaiset tekee on törkeätä. Ja olivat myös tietoisia siitä, että ne tosiaan aikoo tappaa ne viimeiseen mieheen, naiseen ja lapseen. Mutta nähtävästi he olivat niin... Halusi vaan varjella tätä omaa laumaansa, näitä ampomaalaisia, sitä omaa niin kuin vasta syntymässä ollutta niin kuin seurakuntaansa. Että halusi ikään kuin tietoisesti pysytellä konfliktin ulkopuolella. Tämä on niin kuin ilmeistä. Ja sitten oli jopa, miten sen sanoi, fatalistinen suhtautuminen. Että se, on niin kuin, että se mitä nyt tapahtuu, niin jossakin mielessä niin kuin Jumalan tahto ja jotain sellaistakin oli niin kuin tämmöinen kauhea ajatuskuvio tuntui olevan ilmassa. Mutta että kyllä sinne ampomaalle saakka niitä haavoittuneita ylsi, että kyllä ne tavallaan ne sodan seuraukset tiedettiin, mutta että oli vähän semmoista niin kuin käsienpesutyyppistä suhtautumista siihen.
Mutta sitten vielä se, että kun tuossa sodassa tosiaan kävi kuten kävi, niin miten siinä siis kävi?
No siinä oli semmoinen kohtaus, jossa 10 000 hererot oli saarettu semmoiselle alueelle, jonka toisella puolella alkoi siis Kalaharin autiomaa. Ja ne saksalaiset ajoi ne sinne Kalahariin sillä, että nämä 10 000, niin kuin tavallaan melkein viimeiset hererot, mitä siellä oli olemassa, niin lähti kävelemään semmoiseen kohti semmoista reittiä, josta ei kovinkaan moni selvinnyt. Se tavallaan niin kuin ajettiin niin kuin nälkäkuolemaan ne ihmiset. Ja ne on hämmästyttäviä ne lukumäärät, miten paljon herroita tapettiin, kuinka vähän niitä sitten lopulta jäi. Joka tuotti tietysti siirtomaavallottajalle lievän ongelman, koska tämä oli tietysti myöskin se väestö, jonka piti tekemään töitä heidän farmeillaan ja sillä lailla, että niitä ei sitten ollutkaan enää. Joka on tietysti ihan kauhea tarina, mutta näin siinä kävi.
Itse asiassa Leila Koivusen mukaan suomalaiset olivat alun perin päätyneet Lounais-Afrikkaan vähän niin kuin saksalaisten avuksi.
Suomalaisilla lähetystyöntekijöillä oli kontakteja saksalaisiin, jotka toimi siellä jo aiemmin. Eli Suomen lähetysseura perustettiin vuonna 1859 ja he alkoivat nopeasti sen jälkeen etsiä sellaista kenttää, minne voitaisiin lähteä. Ja sitten se Afrikka tuli niin kuin ajankohtaiseksi, koska ei saatu tehdä Venäjän valtakunnan sisällä lähetystyötä. Sen tsaari kielsi. Ja sitten suuntautui katseet muualle. Ja suomalaisilla oli yhteistyötä saksalaisten lähetysorganisaatioiden kanssa, jotka sitten tarvitsi sinne alueelle niin kuin lisää työntekijöitä. tai oikeastaan kutsu tuli niiltä paikallisilta kuninkailta sieltä alueelta, koska naapurialueelle oli jo tullut lähetystyöntekijöitä ja he koki sen niin kuin hyödyksi heille, ei siis välttämättä mitenkään sen uskonnon takia, vaan muiden asioiden takia, jotka sitten taas vahvistaisi heitä niin kuin siellä omassa elinympäristössään niin kuin suhteessa vaikka naapurikuningaskuntiin. Eli se on se tausta sille, että minkä takia suomalaiset alun perin lähti juuri sinne.
Saksa ei kuitenkaan montaa vuotta hererojen ja naamojen kansanmurhan jälkeen saanut siirtomaataan pitää. Vuonna 1914 nimittäin alkoi ensimmäinen maailmansota, jossa Saksa menetti alueen nopeasti briteille. Nyt maasta tuli eräänlainen brittiläisen Etelä-Afrikan jatke. Kun heti kuukausi taistelujen päättymisestä brittihallinnon ylipäällikkö majuri Pritchard kävi tutustumassa myös pohjoiseen Ovambomaahan, nähtyään Onandjokven sairaalan hän kirjoitti siitä ihailen matkaraportissaan näin. Suomen lähetysseura pitää hyvin varustettua sairaalaa paikallisten tarpeisiin Onipassa, noin 6 mailia Ondongasta pohjoiseen. Sitä johtaa aikaisemmin Suomessa toiminut naislääkäri Selma Rainio, jolla on apunaan 2 naishoitajaa. Olin hyvin vaikuttunut järjestelyjen erinomaisuudesta ja siitä hoidosta, jota nämä omistautuneet leidit paikallisille potilailleen antoivat. Ja olikin melkoinen onnenpotku, että Pritchard osui paikalle. Sairaalalta oli nimittäin juuri tuolloin maailmansodan takia täysin loppumassa niin varat kuin tarvikkeetkin. Laitoksen toiminnasta vaikuttunut maan uusi ylipäällikkö otti kuitenkin asiakseen toimittaa heille avustuksia.
Suomalaiset toimii alueella, jossa ei ollut muita. Se oli sellainen niin tiettymien taipaleiden takana oleva alue. Ainoa lääkäri isolla alueella palveli suurta joukkoa oli suomalainen Selma Rainio. Ja eletään siis aikaa, jolloin naisen päästäkseen yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä, niin piti jotenkin sanoutua irti, piti jotenkin tämä sukupuoliasia eikä hoitaa. Että se oli niin poikkeuksellista, että naiset oli. Mutta hän oli se useamman 10 vuotta niin kuin ainoana länsimaista lääketiedettä harjoittavana ammattilaisena alueella. Ja Selma-nimi on tästäkin syystä hyvin yleinen Namibiassa.
Löytty muuten painottaa, että suomalaisten toiminta jäi lähtökohtaisesti varsin toisenlaiseksi kuin varsinaisten siirtomaavaltojen.
Suomen lähetyssairaala alkoi hyvin varhain kouluttamaan niin kuin kirkon työntekijöitä niin kuin sieltä namibialaisista, eikä niin, että olisi tuonut aina suomalaisia. Se oli koko ajan niin kuin pyrkimyksenä oli ikään kuin olla kehittämässä paikallista toimintaa, eikä vaan niin kuin koloniaalisesti tuoda suomalaista. Ja sitten ylipäänsä sit laajemminkin siinä mielessä, että kyllähän Suomessa on kerrottu tarinaa siitä, miten myötämielisesti nämä pohjois-namibialaiset on suhtautunut suomalaisiin, erotuksena siis muista valkoisista Etelä-Afrikassa. Niin siinäkin mielessä tämmöinen niin kuin kansojen välinen yhteys on korostunut ja ehkä korostuu jossain tarinoissa yhä.
Vuosikymmenten mittaan ja toisenkin maailmansodan jäädessä jotain. Niissä tarinoissa, joita Ovambomaasta ja siellä asuvista Aavamboista Suomessa kerrottiin, tapahtuikin sitten melkoinen muutos.
Tietysti aluksi lähetystyötä perusteltiin sillä, että Afrikka oli taikauskon ja pahuuden ja demonien ahdistelema paikka. Mutta sitten kun namibialaiset kääntyi kristinuskoon ja siitä tuli ikään kuin valtauskonto siellä nykyisessä Pohjois-Namibiassa, jota aiemmin Ambomaaksi kutsuttiin, niin eihän semmoinen kuva voinut enää jatkua, että kun Suomessa propagoitiin ideaa siitä, että lähetystyö on tärkeää, niin ei voinut niin kuin loputtomasti sanoa, että siellä taikausko kiusaa, koska ihmiset kääntyi kristinuskoon ja oli suuria herätyksiä ja siitä tuli semmoinen niin kuin vallitseva tapa siellä, niin se muuttui se mielikuva. Namibialaisia alettiin kuvata ikään kuin tämmöisinä 50-luvun maalaisserkkuina, että kun ihmiset Suomessa on kaupungistuminen, sitten kuvattiin hyvin idyllinen kuva siitä, että millaista siellä vanhempien ja serkkujen maalaispitäjissä, missä ihmiset yhä käyvät kirkossa, tuntevat virsiä ja laulavat niitä, niin tämä Namibia alkoi muistuttaa niin kuin hyvin tällaista, tämä seurakunta niin kuin esitettiin hyvin suomalaiseksi.
Samoihin aikoihin suomalaisten maalaisserkkutarinoiden kanssa todellisuus Etelä-Afrikan hallitsemassa Lounais-Afrikassa kehittyi kaikkea muuta kuin pittoreskiin suuntaan. Vuonna 1948 Etelä-Afrikka hyväksyi apartheidin eli eriyttämisen maan viralliseksi politiikaksi. Vaikka rotuerottelua oli toki harjoitettu jo pitkään, nyt siitä tuli entistä tiukempaa ja politiikka ulottui myös Lounais-Afrikkaan. Elettiin vuotta 1958, kun tuolloin 2-vuotiaan Martti Eirolan perhe muutti Ovambomaahan. Hänen isänsä, pastori Arvo Eirola, liittyi alueella yhä voimistuneeseen suomalaiseen lähetystyöhön.
Oikeastaan puhutaan jo sitten ennen pitämistä niin kuin Namibian lähetyskentästä, että se Ambova oli se ikään kuin se alkuperäinen alue, mutta se oli niin kuin pikkusen jo laajentunut sieltä muuallekin siellä Namibiassa. Mutta että tämä lähetystyöntekijöiden vaikutus oli tietysti iso ja niitä oli paljon. Siellä oli seurakuntatyössä oli, mutta sitten oli hirveän paljon niin kuin koulutyössä, sitten oli hirveän paljon terveydenhuoltotyössä, että sitten oli kirjapaino oli siellä ja tämmöistä niin kuin kirjallisuustyötä tehtiin paljon.
Jännitteitä ympärillä alkoivat hiljalleen vahvistaa myös alkuperäisten lounaisafrikkalaisten haaveet siirtomaaherrojen karkottamisesta ja maan itsenäisyydestä. Vuonna 1960 perustettiinkin South West Africa People's Organization, eli Lounais-Afrikan kansanjärjestö SWAPO. Se alkoi edistää maan itsenäistymispyrkimyksiä. Myös muuten yhdellä SWAPOn perustajista oli kovin tutunoloinen nimi.
Robben Islandilla Nelson Mandelan kanssa samaan aikaan vankilavuosia viettänyt ja itsenäistymisen jälkeen ministeriksi noussut Andimba Toivo ja Toivo-niminen mies, joka siis Toivo ja Toivo tarkoittaa Toivo Toivon poika. Että hän on itse saanut nimensä Toivon mukaan ja isäkin on saanut Toivon mukaan.
Muuan toinen SWAPOn perustajajäsen Mburumba Kerina puolestaan keksi pian tulevalle maalleen nimen, Namibia. Se tulee naamojen kielestä ja tarkoittaa valtavaa paikkaa tai aluetta, jossa ei ole mitään.
No sitten siellä alkoi tämä sota. Aika 66 kansallinen vapautusliike SWAPO aloitti aseellisen taistelun. Siellä oli just siellä pohjoisessa ensimmäiset taistelut ja Etelä-Afrika ikään kuin kiristi sitä otettaan sieltä pohjoisesta. Sieltä lähti hirveän paljon sitten maanpakoon Angolan rajan ylitse ensiksi Sambian ja sitten Angolaan Namibia-pakolaisia. Voisi sanoa melkein poliittisia pakolaisia. Ja tämä sotatila alkoi niin kuin vaikuttaa sille, että suomalaisia ikään kuin pidettiin, eteläafrikkalaiset piti heitä niin kuin tämän vapautustaistelijoiden tukijoina. Sen takia monet heistä niin kuin joutui lähtemään sieltä. Ja lähetystyöntekijät siinä kirkon alaisuudessa, ne joutui myös ikään kuin muuttamaan sitä suhtautumistaan tähän vapautustaisteluun. Ne joutui maksamaan sitten sen hinnan, että monet niistä karkotettiin.
Martti Eirolan tapaan myös Olli Löytty on lähetysperheen lapsi. Hän syntyi Onipassa Ovambomaalla juuri sisällissodan alkamisvuonna 1966. Sitten vain alle 2 vuotta myöhemmin, kun Etelä-Afrikka julisti Ovambomaan niin sanotuksi Bantustaniksi, Aavambojen reservaatiksi, niin Eirolat kuin myös Löytyt, eli rovasti Seppo Löytty ja sairaanhoitaja Kirsti Löytty lapsineen, palasivat takaisin Suomeen. Erityisesti 70-luvun mittaan suomalaisten määrä Namibiassa väheni merkittävästi. Sittemmin Olli Löytty väitteli suomalaisten Namibia-suhteesta, ja parhaillaan hänellä on työn alla tutkimus juurikin siitä, miten suomalaiset lähetystyöntekijät sisällissodan keskellä reagoivat ja toimivat.
No on muutamia nimettäviä ja tunnettuja henkilöitä, jotka lähtivät mukaan ja ottivat jopa SWAPOn jäsenyyden. Ja on lähetystyöntekijöitä, jotka ei saanut enää työlupaa Namibiaan, koska Etelä-Afrikan silmissä heistä tuli vaarallisia. On seikkailutarinoita, jossa on salakuljetettu sisse ja ohitse poliisien tarkastuspisteiden. On sitten kuullut myöskin niistäkin, joiden mukaan ei pitäisi puuttua millään tavalla tähän asiaan. Että ei ne kaikki lähetit ollut. Kaikki varmaan oli sitä mieltä, että apartheid on väärin. Ja kristinuskon kielellä sanoen, että se on syntiä. Siis oli, varmasti kaikki ajatteli näin. Kaikki oli sitä mieltä, että tämmöisestä kristillisestä ihmiskuvasta, että ollaan niin kuin tasa-arvoisia Jumalan silmissä niin kuin tämän asian voisi ilmaista. Mutta se varmaan vaihteli kovasti lähettien kanssa. Ja semmoinen pitää mainita näistä tarinoista, että ne oli aika monesti siis, siellä oli jonkin verran niin kuin naimattomia naisia. tämmöisiä terveydenhoidon ammattilaisia, niin heistä on useampia tarinoita, miten rohkeasti he toimivat tässä. Että se on kiinnostava sivupolku tässä asiassa.
Monet suomalaiset altistivatkin itsensä namibialaisia vapaustaistelijoita tukiessaan suoranaiseen hengenvaaraan.
No uhka oli, ja oli siis käsky pitää kapsakit pakattuna. Joka päivä kello 11 oli eri lähetysasemien kesken tällaista viestinvaihtoa. Siis oli tämmöinen, että piti ottaa radiopuhelin yhteys. Ja niin kuin valmistauduttiin jatkuvasti. Että elettiin alueella, jossa niin kuin vallitsi jonkinasteinen sotatila. Mutta suomalaisille uhkauksia ja kaikkea, ja tämä suomalaisten aikoinaan perustama kirjapaino räjäytettiin kaksikin kertaa siellä. Aivan ilmiselvästi Etelä-Afrikan toimesta, vaikka Etelä-Afrikka yritti syyttää niin kuin sissejä tästä, mutta niillä taas ei ollut motiivia siihen. Mutta suomalaisille ei varsinaisesti väkivaltaa kohdanneet. Oli paljon läheltä piti tilanteita ja semmoisia, mutta varsinaisen väkivallalta onnistuivat säilymään.
Kun Namibiassa oli käyty taisteluja jo reilut 10 vuotta, YK antoi vuonna 1978 maan itsenäistymiselle siunauksensa. YK:n turvaneuvoston päätöslauselma 435 vaati Etelä-Afrikan joukkojen vetäytymistä alueelta, edellytti vapaiden vaalien järjestämistä ja perusti UNTAG-rauhanturvajoukot siirtymäkautta valvomaan. YK-operaation johtoon nimitettiin suurlähettiläs Martti Ahtisaari, ja Suomesta luvattiin mukaan myös pataljoonan verran rauhanturvaajia. Oikeastaan mitään konkreettista ei kuitenkaan tapahtunut vielä vuosikausiin. Sen sijaan alueella vallinnut konflikti muuttui yhä kimurantimmaksi, kun Ovambomaan kulmakunnat joutuivat mukaan myös suurvaltojen nokitteluun.
Pohjois-Namibiassa kulki siis kylmän sodan aikainen idän ja lännen välinen. Rintamalinja kulki siis. Namibia ja Angolan välinen raja oli sitä. Eli Angolassa hallitsi Kuuban ja Neuvostoliiton tukema hallitus, ja sitä vastaan taisteli sissijoukko, jota taas Etelä-Afrikka tuki. Ja tämä tapahtui kaikki siellä niin kuin ikään kuin siellä Ambomaalla, justiinsa sen reunamilla siellä pohjoispuolella. Ja siellä pohjoispuolella, jossa siis oli nämä Etelä-Afrikan tukemat joukot, niin siellä oli sitten, minne nämä Namibiasta paineet Swapon joukot oli siellä myös. Kaikki siellä samoissa metsissä kulki. Ja sitten siellä oli eteläafrikkalaisia sotilaita, että siellä oli niin kuin tavallaan Etelä-Afrikan pohjoinen, joka perusteli sotansa sillä, että se puolustautui kommunismin maailmanvalloitusta vastaan. Että se oli todellinen niin kuin noidan kattila, voisi sanoa näin. Että se on niin kuin vaikea ymmärtää, että jos tämä niin kuin piirtäisi kuvaksi, niin siinä olisi paljon nuolia ja sitten näitä ulkopuolisia tukijoita eri puolilla. Ja se on aika pieni, niin kuin maantieteellisesti pieni alue. Että siellä niin kuin ei tiennyt, kuka on ystävä. Ja, että kun suomalaiset lähetystyöntekijät esimerkiksi ajoivat maamiinaan, niin ei tiedetty, kenen laittama, että oliko se Etelä-Afrikan laittama vai näiden Swapon sissien. Mutta siitä sitten lopulta Swapon sissit pyysi anteeksi, että se oli nähtävästi ollut heidän laittamansa, mutta se ei ollut siis suomalaisia vastaan kohdattu. Mutta kyllä sitä seikkailuelokuvan saisi helposti.
Kattava rauhansopimus alueelle syntyi paljolti YK:n pääsihteerin erityisedustaja Ahtisaaren kätilöimänä vasta vuonna 1988, 10 vuotta YK:n päätöslauselmasta. Sopimuksen mukaan kuubalaiset lähtisivät Angolasta ja eteläafrikkalaiset Namibiasta. Seuraava pikku ongelma puolestaan saatiin, kun YK:n valvoman uuden ajan piti koittaa 1. huhtikuuta 1989. Tuona samana päivänä nimittäin Swapon aseelliset joukot, jotka olivat vuosikausia joutuneet toimimaan Namibian ulkopuolelta käsin, olivat liian innokkaina palaamassa maahansa.
Niin siinä puhkesi valtavat taistelut Swapon ja Etelä-Afrikan joukkojen välillä, ja YK, eli Ahtisaari YK-edustajana, joutui niin kuin ikään kuin vapauttamaan nämä Etelä-Afrikan joukot, kun Swapon sissi tuli rajan yli, pysäyttämään heidät siellä rajalle, koska ne olisi tehnyt se joka tapauksessa. Ja sitten se olisi niin kuin romahtanut koko tämä ajatus siitä, että tämä Namibia itsenäistyisi YK-valvonnassa.
Noin 1,5 viikkoa kestäneissä taisteluissa kuoli vielä 30 etelä-afrikkalaista ja reilut 300 Swapon sissiä. Joka tapauksessa rauha saatiin lopulta aikaan, ja YK-joukot paikalle sitä turvaamaan. Tuolloin vielä vähän päälle 30-vuotias Martti Eirola oli itse Suomen YK-pataljoonassa mukana. Vaalit järjestettiin viimein marraskuussa 1989 ja ne voitti selkeästi SWAPO. Itsenäisyytensä Namibia sai puolestaan maaliskuussa 1990 ja samana vuonna maasta tuli Suomen kehitysmaakohde, mikä suhde jatkui vuoteen 2007 saakka. Vaan kuinka professori Leila Koivunen nyt summaa suomalaisten pitkällisen läsnäolon Namibiassa?
Siitä on jäänyt ehdottomasti todella paljon hyvää ja niin namibialaiset kokee sen, että suomalaiset on ollut sellaisia, jotka on tuonut sinne koulutusta, koululaitoksen, terveydenhuoltoa ja monia tällaisia niin kuin läntisiä instituutioita, mistä totta kai he on niin kuin paljon hyötynyt ja pystyneet niin kuin elämään terveempää elämää ja oppineet kirjoittamaan sellaisia taitoja tavallaan, mistä on ollut heille paljon hyötyä. Ja usein verrataan vaikka suomalaisia ja saksalaisia, että suomalaiset on ollut niitä, joille ei ole ollut semmoisia ambitioita niin kuin viedä heiltä asioita pois, vaan enemmänkin tuoda. Mutta totta kai siihen liittyy myöskin paljon tämmöistä niin kuin ristiriitasta ja nykyään myöskin aika niin kuin kriittisiä äänenpainoja sen suhteen, että mitä sille heidän omalle kulttuurille on tapahtunut ja että miten sitä voidaan palauttaa. Mutta kulttuurithan aina muuttuu, että ei ole mitään sellaista tilannetta, että ikään kuin yksi kulttuuri pysyisi samana iät ja ajat. Ja siellä alueella on ollut niin kuin monia muitakin eurooppalaisia, jotka on toki niin kuin vaikuttanut. Ja he on itse hakeutunut eurooppalaisten pariin ja halunnut sitä eurooppalaista vaikutusta. Että tässä on niin kuin moneen suuntaan vetäviä asioita. Tännekin on tullut paljon vaikkapa kouluttautumaan ihmisiä eri vuosikymmeninä. Valtavat määrät niin kuin opiskelijoita, jotka on sitten lähtenyt takaisin sinne sen tiedon ja taidon kanssa. Eli niin kuin varmasti ollut tällaista niin kuin molemminpuolista oppimista myöskin tässä projektissa.
Jos joku jäi ehkä pohtimaan, miten Nangulohi Eeva-Marialle sittemmin kävi, niin kerrottakoon, että hän piti pitkään tiivistä kirjeyhteyttä Suomeen. Lisäksi muutama vuosi palunsa jälkeen hän löysi Angolan puolelta sekä biologisen äitinsä että joitain sisaruksiaan. Eeva-Maria ei kuitenkaan jäänyt heidän luokseen, sillä hänellä itsellään oli jo mies ja lapsi toisaalla. Mitä puolestaan tulee Pyhän kiven häpäisseeseen vuonna 1926 menehtyneeseen Martti Rautaseen, niin namibialaiset pystyttivät vasta äskettäin vuonna 2019 hänelle patsaan oman donkoon, ihan tämän valtiorikoksesta huolimatta. Sitä paitsi hänen viemiensä kivenpalasten palautus Namibiaan vuonna 2023 ei ollut yksittäistapaus. Kiviä on tarvittu takaisin muitakin, kertoo nykyään Suomi-Namibia-seuran puheenjohtajana toimiva Eirola.
Siellä on siis monessa muussakin kuningaskunnassa ja entisessä kuningaskunnassa näitä vastaavia kiviloutuksia ollut. Suomesta on ainakin kahteen muuhun kuningaskuntaan loutettu kivi läjätysmuseosta. Ne paikalliset haluavat ne kivet takaisin, jotta he voivat sen kuningaskunnan uudelleen perustaa. Silloin siirtoma-aikana niin kahdessa kuningaskunnassa niin se kuningas on syysty vallasta, eli siellä ei ole ollut kuningasta sen takia. Ja nyt sitten on haluttu uudelleen perustaa se perinteinen kuningaskunta. Ja siihen näitä kiviä on sitten tarvittu.